Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلك مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva, i jezik i usne dvije, i dobro i zlo mu objasnili. Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Muamir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Šef austrijske diplomatije sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina, visoki prioritet vanjske politike Austrije. Broj poginulih u pucnjavi u Bejrutu porastao na 7. Saudijska Arabija, Rijad ozbiljno razmišlja o pregovorima s Teheranom. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine primili su saveznog ministra za europske i vanjske poslove Republike Austrije Mišela Linharta, saopćeno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. Na početku susreta članovi predsjedništva izrazili su dobrodošlicu novo imenovanom ministru vanjskih poslova Republike Austrije i čestitali na izboru na novu funkciju. Ministar je u pozdravnom obraćanju kazao da je odabrao Zapadni Balkan i Bosnu i Hercegovinu za prvu bilateralnu posjetu izvan Austrije, što potvrđuje da je Bosna i Hercegovina visoki prioritet vanjske politike Republike Austrije. Potvrdio je snažnu podršku Republike Austrije procesu evropskih integracija regije Zapadnog Balkana, time i Bosne i Hercegovine. Sigurnost i stabilnost cijele regije je ono čemu se daje akcenat ovom posjetom, a jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine su neizostavni za stabilnost regije, kazao je ministar i izrazio uvjerenje da je evropska perspektiva budućnost Bosne i Hercegovine i povezujući faktor za sve procese u Bosni i Hercegovini. Na sastanku je rečeno da Bosna i Hercegovina i Republika Austrija njeguju tradicionalne, dobre i prijateljske bilateralne odnose bez otvorenih pitanja, te da ima osnova za daljnji uspješan razvoj sveukupne bilateralne saradnje. Pozdravljen je intenzitet kontakata na visokom i najvišem nivou, što svakako doprinosi daljem razvoju ukupnih bilateralnih odnosa, te je izražena nada da će biti nastavljen. Novi austrijski šef diplomatije Mišel Linhart sastao se također danas i sa ministricom vanjskih poslova Biserom Turković. Nakon sastanka su se obratili medijima. Velika je čast i snažna poruka da je u prvoj sedmici svog mandata stigao u Sarajevo. To je potvrda odličnih odnosa dvije države, nastavak pozitivnog odnosa prema Bosni i Hercegovini. Republika Austrija ima snažno prisustvo u Bosni i Hercegovini. Smatramo je za jednog od ključnih partnera i suradnika, posebno u napretku prema Evropskoj uniji. Ministar Linhart se u početku obratio na bosanskom i rekao: "Velika mi je čast i zadovoljstvo biti danas u Sarajevu i hvala vam na dobrodošlici." Ova posjeta je predviđena kratkoročno, ali je tako odlučno da bude prva, jer je Bosna i Hercegovina stvar moga srca. Ova regija je važna, a u okviru regija Bosna i Hercegovina mi je na srcu, rekao je Linhart. On je rekao da posjeta predstavlja uvjerenja da bez članstva Bosne i Hercegovine i Zapadnog Balkana projekt Evropske unije nije kompletan i nije završen, kao i da su sigurnost i stabilnost za Europu na ovom prostoru vrlo važni. Austriju i Bosnu i Hercegovinu povezuje puno toga, ne samo evropska perspektiva, nego i historija, investicije. U vremenu pandemije se pokazalo kako smo tjesno povezani, rekao Linhart. On je podcrtao da Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost regiona i da je za njih to pitanje bez daljnje diskusije.
Danas smo razgovarali i o tome da se i u ovom području postigne više, da se još više prodube i ojačaju austrijske investicije u Bosni i Hercegovini. Austrija vidi jedinstvo i suverenitet Bosne i Hercegovine kao neizostavan preduslov za sigurnost i stabilnost cijelog regiona. Za nas je to pitanje van diskusije.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je danas u Sarajevu da član predsjedništva Milorad Dodik svojom retorikom postaje predmet rada tužilaštva Bosne i Hercegovine.
Današnji sastanak je, dakle, protko u očekivanom toku. Gospodin Dodik je, poznan, ne znam koji put, vrlo svoje pa svoje. I meni je drago, na kraju krajeva, da novi ministar vanjskih poslova može uvjeriti sam o čemu se ovdje radi. Mi smo od priče o konkretno evropskom putu BiH, ispunjavanje onih 14 prioriteta, došli do toga, i to sam rekao ministru, vidite gdje smo došli. Od te priče došli smo do toga, pričamo o sigurnosti, stabilnosti, jedinstvu i suverenitetu Bosne i Hercegovine. Dakle, sad vidite gdje smo i šta smo u vrlo jednom kratkom vremenu. Dodik ovo sve što priča, po meni, postaje zapravo predmetom rada tužilaštva Bosne i Hercegovine. To je moje mišljenje. I to vam govorim kao pravnik, jer ovo što on radi, to je jednostavno rušenje ustavnog sistema Bosne i Hercegovine. I time bi se trebalo po meni pozabaviti tužilaštvo, i to po službenoj dužnosti. Ako ne bude po službenoj dužnosti, onda će biti po krivičnoj prijavi. Dakle, to vam ja mogu reći kada je riječ o Dodiku, mada mislim da Dodik zapravo, kad govorimo o njegovoj političkoj taktici, ide na dva pravca. Jedan je usmjeren na domaću javnost, prvenstveno na Republiku Srpsku, na narod u Republici Srpskoj, ubijedi da je ta njegova ludost nešto što svi treba da slijede, a drugo da međunarodnoj zajednici stavi do znanja da je on faktor i da će on to uraditi bez obzira što oni rekli, odnosno da oni moraju da prihvate ovo što on radi. Sad, kako će se to dalje razvijati, vidjet ćemo, ja mislim da će se ubrzavati. Ja mislim da u ovom slučaju najveći dio međunarodne zajednice i mi koji imaju do tih vrijednosti, do tih civilizacijskih vrijednosti, dakle ne konfliktu, ne bilo kakvom sukobu, smo na istoj strani. Dakle, Dodik u ovom trenutku ima problem i sa međunarodnom zajednicom i sa nama koji jednostavno želimo da budemo dio njegovog ludila, bilo političkog, bilo fizičkog.
Međunarodni aerodrom Tuzla se nalazi u teškoj financijskoj krizi, pa je za njegov spas intervenirala i vlada Tuzlanskog kantona. Na aerodrom nije jedini, jer manje opasnu, ali jako lošu sliku ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Novim rebalansom budžeta vlada Tuzlanskog kantona pomoći će Međunarodni aerodrom Tuzla za sanaciju duga u iznosu od 1.500.000 maraka. Dug u prošloj, ali u ovoj godini ima i veterinarski zavod Tuzlanskog kantona, koji će po svemu sudeći svoja dugovanja morati rješavati sam.
Međunarodni aerodrom Tuzla ima ozbiljne probleme u svom poslovanju, toliko ozbiljne da je vlada Tuzlanskog kantona po posljednjem rebalansu izdvojila 1,5 miliona maraka za sanaciju dugovanja. Ilustracije radi, dosadašnje vlade su na godišnjem nivou u prosjeku aerodromu Tuzli pomagale sa oko 300.000 maraka.
Nažalost, evo, dolaskom nove uprave i da kažem detaljnom analizom i izlaskom budžetske inspekcije, znate da sam ja na jednoj od prethodnih pres konferencija najavio ulazak budžetske inspekcije na aerodrom, mi smo utvrdili stvarno veoma teško financijsko stanje koje se tamo nalazi. Znači, dugovi su ogromni.
Probleme u poslovanju u 2020. ali i 2021. godini ima i javna ustanova Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona. Ne toliko ozbiljne koliko aerodrom, ali dovoljno velike za smjene.
Naime, u 2020. godini gubitak iskazan inače u poslovanju ove javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona u iznosu od 160.000 konvertibilnih maraka. Znači, evidentno je da imamo pad prihoda, da imamo negativno poslovanje. Evo i po osnovu toga, znači, vlada Tuzlanskog kantona je izvršila i smjenu upravnog odbora i razriješila i direktora javne ustanove, imenovani novi privremeni upravni odbor kao i VD direktor javne ustanove Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona.
Za spas jednih i drugih uključila se vlada Tuzlanskog kantona smjenama direktora i upravljačkih struktura u oba slučaja. Međunarodni aerodrom će se spašavati infuzijom vlade, dok će Veterinarski zavod morati spašavati sam sebe. Novo imenovani vršilac dužnosti direktora Veterinarskog zavoda TK, magistra primijenjene mikrobiologije, specijalista veterinarske medicine Sajma Huremović, nam je potvrdila navode ministra o nezavidnom položaju ove ustanove, te kako je u njenim rukama težak zadatak.
Veterinarski zavod je samofinansirajuća ustanova koju je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona. Zavod se trenutno nalazi u teškoj financijskoj situaciji. Ova uprava i rukovodstvo će učiniti sve što je u našoj mogućnosti da saniramo nastali gubitak koji je kroz godine napravila prethodna uprava. Koliko ćemo u tome uspjeti zavisi od našeg angažmana na tržištu, razvoja stočnog fonda, ali i tekako pomoći ove vlade.
Od ranije je poznato da je sadašnji saziv vlade Tuzlanskog kantona često bio kritiziran da su smjene u javnim preduzećima i ustanovama političke prirode, ali ono što je evidentno jeste podatak da su u ovim slučajevima smjene bile ipak nužne.
Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Sledi blok kratkih informacija povodom medijskih objava o navodno provedenoj anketi unutar Oružanih snaga Bosne i Hercegovine o eventualnom istupanju jednog dijela pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz sistema. Obavještavamo javnost da nikakva zvanična anketa nije provedena u odrombenom sistemu. Provođenjem takve ankete došlo bi do kršenja Zakona o odbrani Bosne i Hercegovine i Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine, što predstavlja elemente krivičnog djela. Oružane snage Bosne i Hercegovine su apsolutno posvećene izvršavanju zakonom definiranih misija i zadataka i usmjerene su daljnoj profesionalizaciji i modernizaciji, saopćeno je iz MO Bosne i Hercegovine. Potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine Vojin Mijatović danas je u Banjoj Luci prošetao sa delegacijom SDA predvođenom Bakirom Izetbegovićem. Danas sam u Banja Luci kao potpredsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine ugostio delegaciju SDA na čelu sa Bakirom Izetbegovićem, napisao je Mijatović i dodao: SDP-u i SDA-u je država Bosne i Hercegovina prioritet svih prioriteta i tu nema dileme. Pokret za državu će biti treći blok u Republici Srpskoj bez koga se neće moći donositi ključne odluke za budućnost RS-a i Bosne i Hercegovine. Britanski zastupnik iz konzervativne stranke 69-godišnji David Ames izboden je tokom skupa u metodističkoj crkvi u Essexu. Nekoliko sati kasnije preminuo, potvrdila je policija. Policija u Essexu dodala je da je uhapsila 25-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je umiješan u napad. Ames je bio desničar, pristalica Brexita i pristalica izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. Glasnogovornica Bijele kuće rekla je dan nakon antiranskih izjava izraelskog ministra vanjskih poslova i stvaranja atmosfere protiv Irana i uoči nove runde razgovora u Beču da se Washington fokusira na diplomatiju s Iranom. Idemo smislenim diplomatskim putem ka recipročnoj predanosti nuklearnom sporazumu, izjavila je Jen Psaki odgovarajući na pitanje o pregovorima u Beču. U intervju za CNBC iranski ministar vanjskih poslova Emir Abdullahian nedavno je najavio da će se Teheran uskoro vratiti na pregovore u Beču. U Turskoj je uhapšeno 110 osoba zbog sigurnosnih i terorističkih optužbi tokom policijskih operacija u više od 45 provincija. Prema pisanju agencije Anadolija, tužilaštvo u Ankari optuženo je za saradnju sa Fethullahom Gülenom i za učešće u neuspjelom državnom udaru 15. jula 2016. godine. Mnogi od zatočenika su zaposleni u žandarmeriji. Recep Tayyip Erdoğan optužen je da je pokušao očistiti državu od svojih protivnika pod krinkom borbe protiv organizacije kojom upravlja Fethullah Gülen. Generalni sekretar UN-a izrazio je zabrinutost zbog nedavnog nasilja u Libanu i pozvao strane da se suzdrži od bilo kakvih provokativnih radnji. Ujedinjeni narodi pozivaju sve strane u sukobu da zaustave nasilje i da se suzdrže od bilo kakve provokativne ili zapaljive retorike, rekao je novinarima glasnogovornik Antonija Gutereša Stefan Duđarik. Sukobi u Bejrutu počeli su nakon što su libanski izvori izvijestili da su pristalice Hizbula izašle na ulice u znak protesta zbog neprimjerenog ponašanja istražitelja bombaškog napada u Bejrutu, ciljajući na desničarske ekstremiste stranke Samira Džadže. Libanski crveni križ je objavio da je broj poginulih u pucnjavi u četvrtak u Bejrutu porastao na 7. Bejrut je u četvrtak svjedočio protestnom skupu protiv naredbi sudije u istrazi o smrtonosnom bombardiranju prošlog ljeta, što je dovelo do hapšenja niza ministara i predstavnika zemlje koji su postali nasilni. Prema medijskim izvještajima u nasilju je poginulo 7, a povrijeđeno 60 osoba. Libanska vojska uhapsila je brojne naoružane osobe libanske stranke El Kuvvet, povezane sa Samirom Džadžom, dok su nosili vojnu opremu i oružje. Navodi se da su prvi metak ispaljili sanitaristi povezani sa Samirom Džadžom. Samir Džadža je bivši lider libanske stranke Falanž. Libanska partija Falanž jedna je od desničarskih i ekstremističkih stranaka u Libanu i jedna od inicijatora Libanskog građanskog rata 1975. godine. Danas je libanski predsjednik Michel Aoun rekao da je povratak oružja jeziku komunikacije između libanske strane prihvatljiv i nikome neće biti dozvoljeno da zemlju uzme kao taoca zbog svojih interesa. Aoun je također nazvao Džadžu i zamolio ga da prekine ovu igru. U međuvremenu, libanski premijer Nedžib Mikati najavio je javnu žalost za žrtvama sukoba u petak u Bejrutu. El Mejadin je također izvijestio da Liban svjedoči ukopu ubijenih u pustinji u Bejrutu u petak. Bin Farhan je, sugerirajući da je Rijad pronašao način za stabilizaciju regije, rekao da je njegova zemlja ozbiljno zainteresirana za pregovore s Iranom. U intervju za Financial Times, saudijski ministar vanjskih poslova opisao je razgovore s Iranom kao istraživačke i rekao: "Razgovori s Iranom bili su prisni i intimni." Strani diplomata iz Saudijske Arabije rekao je u ponedjeljak za AFP da su Iran i Saudijska Arabija postigli dogovor o ponovnom otvaranju konzulata. "Mislim da bi se najava normalizacije odnosa mogla dogoditi u narednih nekoliko sedmica," rekao je diplomata. Nedavno je glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Said Hatibzadeh rekao u saopćenju da su razgovori između Teherana i Rijada dobro napredovali. Naveo je da su se dvije strane složile da pregovore drže u tajnosti. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova je dodao: "Pokušavamo pomoći iznalaženju načina kojim bi Iran i Saudijska Arabija postigli mir, spokoj i stabilnost u regiji Perzijskog zaljeva." Nedjelju dana nakon smrtonosne terorističke eksplozije u šiitskoj džamiji u Kunduzu, džamija u Kandaharu danas je bila na meti smrtonosnog terorističkog napada. Afganistanski medijski izvori iz provincije Kandahar izvijestili su da su eksploziju džamiji Fatemija danas popodne poginule 37 osoba, a 53 su povrijeđene. Postoji mogućnost povećanja broja žrtava i povreda, stoji u saopćenju. Također se navodi da talibani ne dozvoljavaju nikome da fotografira ili snima džamiju. Ambasada Islamske republike Iran u Kabulu najoštrije osudila ovaj samoubilački napad. Medijski izvještaji pripisuju eksploziju trima samoubilačkim napadima koji su se dogodili u redovima vjernika na ulazu u džamiju i izvan džamije, ali do sada nijedna osoba ili grupa nije preuzela odgovornost za napad. Proteklog petka samoubica se raznio u šijskoj džamiji u sjevernoj provinciji Kunduz, ubivši 150 ljudi i ranivši više od 200 nevinih ljudi. Daješ je preuzeo odgovornost za ovaj napad. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahar.tv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti. Poštovani slušatelji, i u ovoj emisiji ćemo kao i do sada komentirati nekoliko kuranskih ajeta kako bismo se što bolje upoznali sa Božjim govorom. A za početak poslušajte 22. ajet sure El-Enfal.
Inna šarrat dawabi inda Allahi summul bukmu allazina la ya'qilun.
Najgora bića kod Allaha su oni koji su gluhi i nijemi, koji neće da svaćaju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najvažnija osobeno čovjeka koja ga izdvaja od ostalih Božjih stvorenja jeste razum i moć rasuđivanja. Stoga oni koji na temeljima razuma ne slušaju ili ne govore, kao da nemaju razuma i ne razlikuju se od ostalih stvorenja. Međutim, Kur'an smatra da su takvi ljudi gori od životinja, jer životinje nemaju razum i ne mogu ga koristiti, te slijede samo vlastite instinkte, dok čovjek pored poriva ima i razum, te zbog toga ukoliko ne koristi razum, nalazi se na nižem stupnju od životinja. Dakle, ovaj kuranski ajet govori da je vrijednost pojedinaca kod uzvišenog Allaha Dželešanhu proporcionalna njihovom rezonovanju, slušanju i prenošenju istine. I svako onaj koji je tako ne postupa kod uzvišenog gospodara, nema nikakve vrijednosti, nego je naprotiv bezvrijedniji i od najnižnijih stvorenja.
U 10. ajetu sure Mulk stanovnici Džehennema razlog patnje u ognju ovako opisuju. Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema u ognju bili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Iz ovog ajeta možemo zaključiti da posjedovanje organa, odnosno čula, kao što su uši, oči i jezik, ima vrijednost onog trenutka kada se isti koriste na putu pronalaženja i sliječenja istine. Vrijednost čovjeka je u razmišljanju, te stoga svako onaj koji zanemari Božje riječi, zanemaruje i razum.
U nastavku poslušajmo 23. ajet sure El-Enfal.
وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ.
Da Allah zna da od njih može ikakva dobra biti, učinio bi da čuju, a da je učinio i da čuju, oni bi se opet okrenuli, jer oni i inače glave okreću. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Navedeni ajet govori o osobama koje imaju čulo sluha, no istinu ne slušaju, imaju jezik, a zanijeme u vrijeme kada treba stati u odbranu istine. Ajet govori da Bog može učiniti da istinske riječi prodru do njihova srca, međutim, Oni sa svojim lošim ponašanjem mogućnost prihvata istine u korijenu uništavaju i u njima nema nikakva dobra. Pored toga, oni su toliko tvrdoglavi da i ukoliko istina Božja dopre do njihovih srca, svojim buntovničkim i protestujućim ponašanjem odbijaju da ju je priznaju. Ovaj ajet nam poručuje da Bog svakome daje uputu i uspjeh proporcionalno njegovim zaslugama i mogućnostima. Bog čovjeku isto tako daje slobodnu volju. On im, iako im može primorati da prihvate istinu, ipak pruža mogućnost izbora.
Sada slijedi 24. ajet iste sure.
Ja ayyuha alladhina amanu stajibu lillahi walir rasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun.
O vjernici, odazovite se Allahu i poslaniku kad od vas zatraži da činite ono što će vam život osigurati i neka znate da se Allah upliće između čovjeka i srca njegova i da ćete se svi pred njim sakupiti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ovaj ajet poziva čovjeka u jedan viši i kvalitetniji život od života životinja, život koji uzrokuje razvoj i usavršavanje duhovnih i intelektualnih potencijala ljudi, a put dostizanja takvog života jeste odazivanje pozivu uzvišenog Allaha i njegovom miljenika. U 97. ajetu sure An-Nahl stoji:
Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Dalje se kaže da sve ono što se nalazi u ljudskim srcima znano je Allahu Dželešanu, pa čak i ukoliko se ne izgovori, jer je Bog na neki način između čovjeka i njegovog srca predgrađa i posrednik. I pored toga što se na sudnjem danu svi ljudi će se iskupiti pred Boga, gdje će im biti svakako suđeno. Prema tome, od Boga ništa nije skriveno, niti je izvan njegove moći, kako na ovom svijetu, tako i na onom. Jer kako to Allah u jednom od kuranskih ajeta kaže:
Mi smo mu bliži od žile kucavici.
A stvarni ljudski život ovisi o njegovom nastojanju na putu Božje vjere, jer u protivnom on je mrtav iako jede, pije i kreće se. Prije nego što se uzvišeni Allah Dželešanuhu umješa između nas i naših srca i dođe nam melek smrti, prihvatimo istinu i razmišljajmo o vječnom životu.
Prije kraja današnje emisije poslušajmo i 25. ajet sure Al-Anfal.
Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Wa'lamu anna Allaha shadidul 'iqab.
I izbjegavajte ono što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi. I znajte da Allah strašno kažnjava. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Ponekad su grijesi i ružna djela skriveni i individualni, zbog čega će biti kažnjeni samo počinioci, no ponekad razvrat i griješenje dobiva se opću dimenziju, tako da se zabranjene radnje toliko rašire da postaju opće prihvaćena djela. Ovaj ajet dakle govori da ukoliko se u društvu raširi griješenje, a niko ne poduzme ništa na to da spriječi, Božja kazna će zahvatiti čitavo društvo. Izbjegavanje smutnje u ovom ajetu ne znači izbjegavanje društva i socijalnog života, nego se naprotiv zahtjeva čvrsta i odlučna akcija u njenom suzbijanju. Stoga bi pouke ovog ajeta bile da udaljavanje od božanskih učenja predstavlja glavni faktor širenja razvrata i nemorala. Mi smo dakle dužni da ne činimo smutnju, da ne pomažemo u njenom činjenju i da ne šutimo kada se ona pojavi. Sprečavanje zla je obaveza svakog vjernika, jer ukoliko on ne uspije spriječiti smutnju, nakon što pokuša, ipak će moći uzrokovati zaustavljanje Božije kazne.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi poštovani gledaoci, želimo vam i dobro jutro i dobar dan u novoj emisiji Novi dan. Kao što i sami vidite, danas sam sam i meni je prepušteno vođenje naše današnje emisije. Međutim, ništa zato što imamo veoma interesantne, da kažem, goste pored svih onih priloga koje svakodnevno prikazujemo u našem jutarnjem programu Međunarodne televizije Sahar Balkan. Inače, danas se obilježava Međunarodni dan Bijelog štapa, dakle svake godine 15. oktobra, što je utemeljeno 1964. godine. Ove historijske činjenice također ćemo vam kasnije, dakle, pročitati, podijeliti ih sa vama, ono što smo uspjeli prikupiti putem interneta i putem drugih nekih sredstava informisanja. Tim povodom isto tako čast nam je da ugostimo i Hamdu Kentru iz udruženja slijepih kantona Sarajevo. Znači, ukoliko nas posluži, nadamo se da hoće internet konekcija, kako mi to ovdje popularno nazivamo, skajpovanje, nadamo se da ćemo danas skajpovati onako uspješno i da ćemo imati jedan lijep i ugodan razgovor. A osim toga, govorit ćemo i o kulturi, o kiparstvu i o slikarstvu. Isto tako ćemo imati još jednog gosta, to je inače Adis Lukač, koji je skulptor, akademski skulptor, isto tako se bavi i slikarstvom. Dakle, kao što vidite, danas imamo dva gosta, imamo jednu zanimljivu temu, dakle Međunarodni dan Bijelog štapa, tako da tome zaista treba posvetiti pažnju. Između toga ćemo naravno emitovati one naše redovne priloge, isto kao i svaki dan u našoj emisiji Novi dan. Međutim, prethodno trebamo zapamtiti broj na koji nam se trebate javljati, +387 61 813 656, da bismo bolje zapamtili ovaj broj i da bismo se malo bolje razbudili. To je naš stari, dobri turboritam. Dakle, ovako zvuči ovaj naš ritam, turboritam kako ga popularno nazivamo u našoj emisiji. Još jedno ćemo se podsjetiti na naš broj, a to je +38761813656. WhatsApp i Viber, vjerovatno većina vas, ako ne svi, imate barem jednu od ove dvije društvene mreže i molimo vas da vam ne bude teško da izdvojite barem pola minute, minut, možda čak i manje, za jednu kratku poruku, da nam se javite i da nam kažete kako je vaše mišljenje o našoj emisiji. Šta biste voljeli možda još da emitujemo malo više kulturnih ili zabavnih sadržaja? Recite nam šta volite i mi ćemo nastojati da vam udovoljimo. Dakle, evo u dnu vaših malih ekrana prikazan je dakle naš broj mobitela. Isto tako imamo i internet portal balkan.sahartv.ir. Znači, tu je smještena i naša arhiva svega onog što se emituje u našem inače cjelodnevnom programu međunarodne televizije Sahar, tako i naša emisija Novi dan, naravno i ostale emisije koje se emituju na našoj televiziji. Mi smo tu zbog vas i nastojimo da zadovoljimo vaš ukus, stoga eto, pišite nam i recite vaše mišljenje o našem programu i o našoj emisiji ovoga tipa, dakle jutarnjeg programa, odnosno emisije Novi dan. A sada, dragi i poštovani gledaoci, možda je vrijeme za jedan zanimljiv intermeco, odnosno možda je vrijeme za posmatranje iz zraka. Do sada smo mnoga područja, odnosno mnoge gradove, imali priliku vidjeti iz zraka, znači ovako iz aviona, iz helikoptera, neko je to već nekada snimio. Ovoga puta ćemo također posmatrati iz zraka glavni grad Bosne i Hercegovine. Dakle, ovako to izgleda iz ptičije perspektive. Možda vi koji ste se vozili ovom žičarom koju smo dakle imali priliku vidjeti malo prije iznad Sarajeva, možda ste mogli imati ovakav neki pogled. Naravno, kada se vinete visoko u zrak, ipak je to jedan potpuniji i ljepši, bolji osjećaj. A sada, dragi i poštovani gledalci, imamo jednu zanimljivu poslasticu, odnosno zanimljive recepte za vas koji volite zdravu ishranu i koji često slušate savjete vaših ljekara, nutricionista, svih onih, dakle, kod kojih je jednostavno zdrava ishrana, odnosno prehrana, da kažemo struka, ljudi koji se time bave, nam daju dobre savjete. Šta bismo i kada i koliko, dakle, u kojim količinama trebali konzumirati? Ovoga puta se radi o smutiju. Naravno da snabdijemo svoje tijelo vitaminima, mineralima i onim, dakle, potrebnim vlaknima bez kojih jednostavno ne možemo. Zbog toga nam je potrebno voće, povrće i tako još poneka interesantna namirnica, ali trebamo samo znati kako to sve ukombinovati. Znači, pripremite se za voće, za povrće. Naravno, najbolji je smuti kad se dobro smuti. Nadamo se da ste izabrali jedan recept koji će biti koristan za vas, odnosno koji će vam biti ukusan i zanimljiv. A sada slijede informacija o Danu bijelog štapa. Međunarodni dan bijelog štapa se obilježava 15. oktobra od 1964. godine, kada je Lyndon Johnson, tadašnji predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, taj dan proglasio Danom bijelog štapa. Osim što je prometni zaštitni znak slijepih u sve gušćem prometu, bijeli štap slijepima omogućava samostalno kretanje na poznatom terenu. Da bi štap doista bio pomagalo, slijepa osoba mora proći kurs poduke za samostalno kretanje, tokom kojeg svladava osnove tehnike i vještine korištenja štapa, osnovna prometna pravila i konfiguraciju terena kojim će se samostalno kretati. Inicijativu za korištenje bijelog štapa kao zaštitnog znaka slijepih osoba u prometu dala je gospođica Gali Dermont 15. oktobra 1930. godine, no tek nakon Drugog svjetskog rata se bijeli štap, i to kao takozvani dugi bijeli štap, počinje koristiti kao pomagalo za kretanje slijepih. Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu je 39 miliona slijepih, te je prevalencija sljepoće oko 5 na 1000 stanovnika. Svakodnevni su problemi slijepih gotovo nezamislivi onima koji vide. Zbog rupa na cesti, različitih prepreka, prepunih tržnica, neprilagođenih prilaza državnim institucijama i ostalih prepreka kretanju i snalaženju, slijepe osobe trebaju stalnu pratnju osoba koje vide. Bijeli je štap produžena ruka slijepe osobe, a sve ostalo što je izvan dosega tog štapa je velika nepoznanica i opasnost za osobu koja ne vidi. Sljepoća je uvijek bila i bit će teška invalidnost, pa je neophodno stalno pratiti specifične potrebe i probleme slijepih osoba. Moderna tehnologija ovoj populaciji uveliko olakšava život, ali i nadalje, bez obzira na savremena poboljšanja, postoje specifične potrebe koje se mogu rješavati samo neprekidnim radom i pomaganjem svakom pojedincu pogođenom ovom vrstom invaliditeta. Međunarodni dan bijelog štapa prilika je da se posveti potrebna pažnja slijepim osobama, odnosno upoznavanju društvene zajednice sa specifičnim potrebama i načinima funkcionisanja slijepih. Ujedno to je i dan kad se daje počast svim dostignućima ove populacije, koja svakim danom postaje sve samostalnija. Iskreno se nadamo da ovaj invaliditet će biti olakšan, odnosno tegobe koje inače imaju slijepe osobe, sa kojima se suočavaju slijepi svakoga dana, nažalost, da će biti olakšane uz pomoć moderne tehnologije, uz pomoć dobrih ljudi koji su voljni da im pomognu pri kretanju. To bi bilo što se tiče informacija o međunarodnom bijelom štapu, dragi gledaoci. A sada, dakle, imat ćemo još jedan interesantan prilog. Naime, inovacije su te koje često znamo prikazivati u našoj emisiji, da vidimo ovoga puta nešto novo, odnosno nešto inventivno. I evo nas ponovo u studiju, obzirom da se danas obilježava Međunarodni dan bijelog štapa. Dakle, mi smo u našu emisiju pozvali Hamdu Kentru, koji je inače zamjenik predsjednika Udruženja slabovidnih osoba i slijepih kantona Sarajevo. Da vidimo, dakle, gospodin Hamdo Kentra, da li je na vezi i da li se čujemo?
Čujemo se, ovdje je Hamdo.
Poštovanje i dobrodošli u našu emisiju Novi dan.
Hvala puno.
Mi smo već rekli da ste vi predstavnik Udruženja slijepih i slabovidnih osoba kantona Sarajevo. Za početak, možete li nam reći kada je osnovano vaše udruženje i koliko ima članova i kakve su mu aktivnosti?
Pa, Udruženje slijepih kantona Sarajevo je osnovano 1948. godine. To je jedno od, ajde recimo, prvih udruženja koje se osnovalo u Bosni i Hercegovini ovog tipa, znači udruženje osoba sa invaliditetom. Pa aktivnosti su razni. Znači, imamo najznačajnija aktivnost je po pitanju lobiranja, znači za što povoljniju zakonsku regulativu statusa slijepih, ne samo ovdje u kantonu Sarajevo, nego i u federaciji, a i u Bosni i Hercegovini. Nešto što je, znači, vrlo bitno i jedna od značajnih aktivnosti je, znači, radimo dosta na obezbeđivanju tiflotehničkih pomagala za naše korisnike. Poznato je da Zavod zdravstvenog osiguranja ovdje u Sarajevu nije baš nešto puno vodi računa da se obezbijedi ta vrsta pomagala, pa mi, iako nemamo sredstava, znači, kontaktiramo donatore i tražimo donacije kako bi mogli nabaviti ta neophodna pomagala za naše članove. Dosta aktivnosti imamo po pitanju, znači, edukacije. Imamo, znači, organizirane razne vrste kurseva, to je obuka za bijeli štap, znači za mobilitet. Zatim naše članove učimo, znači onima kojima je potrebno Brajevo pismo. Imamo znači kurseve za obuka za rad na računaru i obuka za korištenje pametnih telefona. Zatim u našim aktivnostima je i organizovanje zabavnih kulturnih aktivnosti, organizujemo druženja, izlete, pa jedna možda i od bitnih aktivnosti organizovanje raznih konferencija na kojima raspravljamo o trenutnim problemima i kako bi se mogli da rješava. Znači jedna od ovako bitnih konferencija je bila prije 15 dana baš u Sarajevu i tu smo raspravljali, znači bila je bitna tema, znači slijepi i nove tehnologije, kako to mogu slijepi da lakše dođu do novih pomagala, znači kad su u pitanju pametni telefoni, računari, novi, znači globalno znači o novim tehnologijama. I značajna aktivnost je po pitanju informisanja. Znači Udruženje slijepih kantona Sarajevo izdaje zvučne novine, to je jedan časopis koji se distribuira do naših članova na CD-u i evo sad u zadnje vrijeme smo počeli da objavljujemo znači i na YouTube kanalu imam, tako mogu da prate naši članovi, znači šta je bitno, a što je interesantno za njih.
Dakle, ipak ova moderna tehnologija i upotreba mobitela, društvenih mreža, dakle, u posljednje vrijeme, što je inače preplavilo cijeli svijet, uveliko pomaže i slijepim i slabovidnim osobama da savladaju svoje tegobe.
Pa jeste, tu koliko može da pomogne ako se na vrijeme ne odreaguje. Može da odmogne. Znači, tu treba biti dosta pažljiv, jer nije nimalo jednostavno naučiti jednu slijepu osobu da koristi ili pametni telefon ili računar. E ako mi ne uspijemo, znači, a niko, evo, do sad nikad se nije niko pojavio neka institucija koja bi preuzela na sebe odgovornost da educira tu kategoriju ljudi. Znači, mi moramo pronaći mogućnost i angažovati odgovarajuće trenere, instruktore, da se, znači, ti naši članovi obuči. E sad, ako ih ne obučimo, znači mi ćemo biti isključeni iz ovih tokova. Niko ne prepoznaje, znači nema institucije koja je do sad znači prepoznala taj problem pa da se uključa da makar obezbijedi tiflote, znači da obezbijedi podršku tipa nabavka laptopa ili recimo pametnih telefona, a pogotovo da se organizuje jedna znači edukacija kako bi slijepe osobe da koriste nove tehnologije.
Ostavljamo vas uz jednu lijepu muzičku numeru. Ostajte nam živi i zdravi.
Što boli, al je drag, a tebe nema i nema te. Prolazi još jedan utorak, sve ide s nam, moram biti jak, al čuvam ja stuklaš, tek ako zalutaš. Tebe nema i nema te. I sve dok živim i dok imam glas, ja plakat ću za nas. To me život dokuje. I sve dok živim i sam. Ne znam za vol, ljubav niti sam, al čuvam ja stuknaš, tek ako zalutaš, a tebe nema i nema te. I sve dok živim
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.